Vi har jo vært flere ganger her i Blåhøy, så dere kjenner jo godt til når det gjelder det norske ordet Israel. Det som er fint med det norske ordet Israel, det er det at vi er tverrkirkelig. Det danske ordet Israel, det er luthersk, men for det at vi er tverrkirkelig, så reiser vi inn i alle konfesjoner. De som startet opp med det norske ordet Israel, det er jo egentlig en avlegger av det danske. De lærte av Danmark. Det danske ordet Israel, det er helt tilbake til 1948, eller 1949, mens det norske ordet Israel ble startet ut på 1940-tallet. Men når det gjelder det norske ordet Israel, det var en prest. Altså, prest, når vi sier prest, så er det den norske kirke. Og når vi sier pastor, så er det denne frikirkeligheten. Det er stor forskjell i Norge. Men her i Danmark er alt prest. Om du er i pinse eller om du er i den danske kirke, så er alt prest. Men i Norge er vi tydelige på, der du pastor når du er i en pinsemenighet, men du er prest når du er i den norske kirke. Men det var en prest i den norske kirke, og en fra lutherske frikirken som startet det norske ordet Israel. Og de kunne jo latt det blitt luthersk de også, men de så dette skal være for alt Guds folk. Også i Norge har vi noen av 30 Israel-grupperinger, organisasjoner. De store, det er Israelsmisjonen, det er MIF, det er den kristne ambassaden, og det er ordet og Israel. Vi er liksom de dominerende. Men i det norske ordet Israel så har vi et tydelig motto, evangeliet til jødene, for det er for jøde først, og profetordet til menighetene. Og fordi at vi er tverrkirkelig, så har vi åpne dører, og de som sitter i styret, det er en fra de lutherske, som er formann, er en nestformann fra Pinse, og så har vi da den evangeliske lutherske kirke, og så har vi hatt en messiansk jøde, og så har vi, ja, vi er en 12 stykk fra litt forskjellige sammenhenger. Vi har en ny webside, du kan gå inn der på ordet Israel, det norske ordet Israel. Trykker du på de tre strekene, så kommer det fram en lang meny hvor du kan høre taler og gå inn på CD og så videre. Mange Israel-organisasjoner i Norge har investert i eiendommer i Israel. Det har ikke det norske ordet Israel. Vi hjelper uavkortet der det behøves Israel. Og det som er spesielt, vi har en hjelpeorganisasjon som heter Lev Leman Israel. Det betyr med hjerte for Israel. Og da vil jeg si, den gaven som skal tas opp her i dag, den går uavkortet til nøden i dag i Israel. Israel har aldri, når feirer de 70, altså 7 og 80 år, de har aldri hatt det så vanskelig som i dag. Siden staten ble gjenopprettet for 87 år siden. Aldri. Den nøden som er i dag i Israel på grunn av de siste 16-17 måneder med krig, har gjort at alle de som har bodd ned mot Gaza, mange har mistet eiendommene, husene er brent ned. Alle de som har bodd opp mot Syria og Libanon, har måttet være borte fra hjemmene, og mange av de hjemmene er også ødelagt. Det har aldri vært så stor posttraumatiske lidelser i Israel som i dag. Ikke bare blant barn, men unge og eldre mennesker. Så Israel, er det noen gang Israel trenger våre bønner og forbønner, så er det i dag. Jesaja 40, kapittel 40, hva står der? Trøst, trøst, min folk. Hvem er det som er kalt til å trøste Israel? Det er Guds menighet. Og da vil jeg si deg noe. Guds menighet svikter Israel. Det er noe Israel er opptatt av hver eneste dag, hver halvtime i den nyhetssendingen i Israel. Vet du hva de er opptatt av? Gislene på Gaza. Og da vil jeg utfordre dere. Hvor ofte ber dere her i menigheten for Israel? Hvor ofte ber dere for gislene på Gaza? Hvor ofte ber dere for nøden i Gaza? Og her ønsker jeg å ruske litt grann tak i Guds folk. Om det er Danmark, jeg reiser i Sverige, Færøyene, over hele Norge. Derfor vil jeg si til deg, er det noen gang Israel også trenger økonomisk hjelp, så er det i dag. Så vil du gi noe til det arbeidet, så vil jeg anbefale det på det varmeste. Vi har flere prosjekter der. Jeg skal ikke gå noe større mer inn på de tingene. Men det er jeg veldig glad for, spesielt nå i den norske kirken. Det er det at jeg kan si, vi støtter også arabere. Vi har en arabisk menighet i Betlehem som driver meget bra. Werner her har vært med der. Og Louise. Og vi, den arabiske menigheten, de driver så bra at de har dannet 6 nye menigheter. I morgen, i den arabiske menigheten som ligger midt i Betlehem, har de 170 barn i morgen formiddag på søndagsskole. Midt i Betlehem. Og den menigheten var en liten menighet. Og vet du hva pastoren sier? Når vi begynte å velsigne Israel, så hadde det bare eksplodert. Vet du hva jeg sier? Halleluja. Jeg bare minner om bladet. Det ligger som vi gir ut. Der er mange interessante artikler. Ta det med deg. Og så er det et annet flott blad, veldig aktuelt, med Karmel. Jeg har talt mye på deres sommerstevne gjennom årene. Ellers så har jeg boka Israel, folk og land og byen Jerusalem. En del har den. Her har jeg 10 sider i den boka med alt Danmark, Norge, hele verden er avhengig av fra Israel. Og tenk på det. I 1814 fikk Norge, vi fikk vår grunnlov. Den andre paragrafen i vårt lovverk, vet du hva det står? Der sto, jøder er nektet adgang til Norge. 1814. Vet du hva som skjedde? Det gikk 9 år, og så var Norge konkurs. Hvem var det som kom og hjalp Norge? 2 danske finansmenn, jøder fra København. De måtte smugles inn i Norge. Skrive under papirene og smugles ut igjen. Da var jødene gode nok. Det var mange prester som var med og gikk inn for den paragrafen. Men vi hadde en stor poet som heter Henrik Wergeland. Hans far var prest og var med og fattet den loven. Men Henrik Wergeland, han sa til far sin, det er en stor skam, sa han. Han kjempet hva han kunne mot den loven. Han døde, men i 1851 så opphevet Norge den paragrafen. Den kostet 100 danske. Jeg ga ut en bok for noen år siden. Islam viser ansikt. Den boka har mange spurt etter. Den ble liksom revet bort veldig fort. Jeg har revidert den, jeg har utvidet den, oppgradert den, gjort den enda mer tidsaktuell. Og den boka her koster 100 danske. Det er veldig greit, 100 danske. Det er 150 norske det. Ikke det flott? Det er dyrt å være nordmann i Danmark, og det er billig å være dansk i Norge. Så bare kom til Norge. Men når det gjelder islam, skal jeg komme mer inn på det, det er den store utfordringen som ligger foran oss. Jeg tar opp her den nære forbindelsen som blir mellom antikrist og islam. Mange er ikke klar over det. Og du skal også være klar over, jeg nevner det også i denne boka, når Jesus henter menigheten hjem, hvilken religion blir den dominerende? Islam. 7. oktober som Israel opplevde i 2023, blir en forsmak på hva mange vil oppleve når Jesus har hentet brudeskam. Og så har jeg en del på slutten. Hvordan vinne muslimer for Jesus? Er du klar over at mange kristne, når de møter muslimer, så er de så forsiktige, og så skal de bygge relasjoner, og så går det lang tid, og så kan de plutselig si, jeg er en kristen. Vet du hva som skjer? Da vil den muslimen du har hatt kontakt med, han vil bli så skuffet. Vet du hva man sier? Hvorfor har du ikke fortalt det før? Så når du møter en muslim, han sier han er troende, han er muslim, så skal du si, jeg er en kristen. Vet du hva som skjer? Da er han interessert og vil begynne å samtale. Og du skal møte muslimene med Jesu hjertelag. Inviterer du en muslim hjem til å spise kvelds, blir du alltid invitert tilbake. Så muslimene som er kommet til Danmark og Norge, det er en stor misjonsmark for oss i dag. Det skal du være klar over. Jeg har en god venn, jeg hadde møter sammen i forrige uke oppe i Bergen i Norge. Han har gitt ut en flott Midtøsten og Israel, en kort oversikt med profetier. Her får du en gjennomgang som du får blade i de få jeg har igjen der, og se, den koster også 100 danske. Det får være nok når det gjelder reklame. Vi skal løfte fram Israel og verdens nasjoner. Hva vil skje? Hva kommer til å skje? Du vil bli veldig forundret etter denne ettermiddagen. For denne ettermiddagen vil vekke deg for tiden og hvor høyprofetisk og høyprofetiske tider vi i dag er inne i. Så håper dere skjønner min dansk. Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Men det er ikke dansk vi kommer til å snakke i himmelen. Det må du være klar over. Dansk, det er egentlig norsk, men der sier det litt feil. Jeg er klar over det. Men det er tilgivelse for alt. Vi skal lese ifra Lukas kapittel 21. Og du som kjenner din Bibel, du vet at det er tre kapitler i de tre evangeliene. Det er Matteus kapittel 24, det er Markus kapittel 13, og det er Lukas kapittel 21. De tre kapitlene er det mye som er likt, og du vil finne litt nyanser, men de tre kapitlene, de taler om det samme. Der i Lukas kapittel 21, så står det i vers 25, det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. På jorden skal folkene i begrepen av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Når hav og brenninger bruser. Her tror jeg det menes to ting. Etter første verdenskrig ble det aldri ro igjen i folkehavet. Det er uro i folkehavet. Når hav og brenninger bruser, men Amerika har mange atomubåter. Russland har mange. Kina har. Amerika, en av de sterke, store og største atomubåtene Amerika har, er så kraftig at den utgjør en like stor våpenmakt som første og andre verdenskrig til sammen. Tenk på det. Hva er det Kina, Russland, Amerika vil være interessert i en verdenskrig? Hvor er atomubåtene? Og tenk om en sånn ubåt blir sprengt, hvilken enorm det vil bruse i havet. Det skal jeg love deg. Jeg kan sagt mye om det. Vers 26. Mennesker faller i avmakt og redsel og gru for det som skal komme over jorden, for himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Der taler han om når Jesus kommer ned tilbake og setter føttene i Jerusalem på Oljeberget. Så det er ikke bortrykkelsen her han snakker om. Men, så sier han vers 28, men når dette begynner å skje, da rett der opp, løft hodet for deres forløsningsstunder til, og han sa en lignelse til dem, se på fikentreet og alle trær. Legg merke til det, fikentre, bildet på Israel, men alle trær. Er du klar over etter at staten Israel ble gjenopprettet den 14. mai i 1948, så er nærmere 100 nasjoner i verden fått sin suverenitet. Se på Israel, men alle trær. Så snart de springer ut, og dere ser det, da vet dere dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig, sier dere, denne slekt, eller denne generasjon, skal slett ikke forgå før det skjedd alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Så ber vi, Herre, om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om din åndsoppenbaring over ordet. Vi ber om mottagelige hjerter for ditt ord. Og vi ber om at du vil få tale til oss i denne lørdag ettermiddag. Velsign den enkelte, Herre. La deres sinn være åpen for ordet. Amen. Jeg preker med varm. Det betyr sel av, betyr det. Sel av. Den tiden vi er inne i, vil jeg påstå vi aldri før har opplevd og vært vitne til. Han henger seg opp der. Kan du trykke en gang? Der. Når vi snakker om de siste dager og endens tid, så er det mye stor forvirring. Når tid begynte de siste dager, de begynte her. Når Jesus kom første gang til vår jord. Det var begynnelsen til de siste dager. Og vi i dag er kommet til en avslutning av de siste dager, hvor vi ser de profetiske begivenheter. Og så har vi endens tid. Den begynner når menigheten hentes hjem på Kristi dag, av trengselstiden, tusenårsriket, Herrens dag, den ytterste dag, og den ytterste dag er jo dommen fra den store hvite trone. Og legg merke til når du leser Johannes' åpenbaring, ifra Johannes' åpenbaring, det 6. kapittel, og fram til det 19. kapittel, de 14 kapitlene beskriver den trengselstiden som skal gå over denne vår jord. Det landet der Israel har hele verdens oppmerksomhet. Og det lille landet der er det eneste landet du leser med i Bibelen, hva Gud sier om det landet der. Det er mitt land. Han sier ikke det om Danmark. Sorry. Ikke om Norge heller. Folket som bor i dette landet, de 12 stammene han har utvalgt, og i dag er alle 12 stammene representert i Israel. Han sier, det er mitt folk, sier han. Byen Jerusalem, som er omtalt over 811 ganger i det gamle og i det nye testamentet, er den eneste byen du leser med i Bibelen hvor Gud sier, det er min by. Det står 2. krønikabok, kapittel 6, vers 6. Jerusalem har jeg utvalgt meg for at mitt navn skal bo der i 100 år, nei, i 1000 år, nei, til evig tid, sier han. Og da er det viktig at vi er klar over, når det gjelder for å skjønne profetordet og profetiene, så må du skjønne og plassere Israel. Ja, er det noe spesielt med Israel, er det mange som spør og sier til meg. Vet du hva jeg svarer da? Jeg svarer det svaret Jesus gav. Hva var det Jesus sa? Har du ikke lest, sa Jesus. Det er umulig å lese gjennom Gamle Testamentet og ikke legge merke til. Der står igjen igjen, så sier Herren Israels Gud. Om det danske bibelselskapet her for noen år siden tok bort Israel, så måtte de putte det inn en del steder, men de er utelatt mye i den nye danske oversettelsen. Det var en skam. Og mye kunne vi ha sagt om det. Men det er Israel som viser, som er det store tegnet, og selve termostaten som viser hvor langt på natt vi er, og hvor vi står i denne tid. Israel har mektige løfter fra Gud selv, og det er det som er den store forskjellen. Nå skal jeg lese et mektig løfte for deg. Det står i 1. Mosebok, det 15. kapittel, kapittel 15, vers 1. Herrens ord kom til Abraham i et syn, og det lød så. Frykt ikke, Abraham, jeg er ditt skjold, og din lønn skal være meget stor. La du merke til det. Jeg er ditt skjold. Hva betyr det? Israels Gud er Israels skjold, og han er Israels beskytter. For skjoldet står for beskyttelse og vern, og et slikt skjold og vern har Israels Gud vært for sitt folk gjennom hele historien. Rent menneskelig skulle aldri Israels folk overlevd og eksistert med all den forfølgelse, lidelse, død, pogromer, altså forfølgelser, krig og fangenskap dette folket har gått igjennom hele historien. Dette folket har en historie som ingen andre nasjoner i hele verden. Og de er fremdeles levende. Og de er et mektig vitnesbyrd at dette folket eksisterer. Tross alt de har gått igjennom. Men, jeg vil si til deg, nasjonen Israel lever, og nasjonen Israel ble gjenoppstått for snart 70 år siden, fordi Israels Gud lever. Det er viktig. Israels Gud er en levende Gud. Han har vært, og han er fremdeles Israels skjold og beskytter. Så det er bare en årsak til at Israels folk lever, og det at Israels Gud lever, og han er Israels skjold og beskytter. Det er dette som er Israels håp og redning i dag. Og så vil jeg si til deg, hva er Israels utfordring i dag? Er det Hamas? Nei. Er det IS? Nei. Er det Hezbollah? Nei. Hva er Israels store utfordring i dag? Det er Israels åndelige situasjon. Jeg skal komme mer inn på det. Verden står i gjeld og takk, og stor takknemlighet til dette folket. I stedet for å takke dette folket for alt de har gitt og betydd for hele verden, så blir dette folket, og de har blitt møtt opp igjennom historien, og de blir møtt fremdeles i dag av fordømmelse, hån, motstand, forfølgelse fra verdens nasjoner. Skal du få noen punkter av meg? Det finnes ikke noe folk som har vært så knyttet til sitt land, og samtidig mer enn noe annet folk vært atskilt fra landet sitt og vært uten land som jødene. Det andre. Det jødiske folket har vært helt avgjørende for verdenshistorien enn noen andre folkeslag. Det tredje. Gud utvalgte dette folket som det minste og som det svakeste av alle verdens nasjoner den gang, Men samtidig har dette folket fremstått som det sterkeste og mest sårbare folkeslag over verden. Dette folket, jødene, har stått i stor fare for å bli utryddet flere ganger, men overlevd og vist en utrolig utholdenhet midt i de enorme lidelser og prøvelser. Og for det femte, ikke noe annet folk har kjent og opplevd Guds hellighet, Guds nærvær, Guds herlighet, og samtidig er det ingen andre folk som har opplevd å møte Guds fordømmelse, Guds vrede og smerte som dette folket. Er du klar over det? Så jødene som folk er en stor gåte, det er et mysterium i dag for hele verden. Men mysteriet når det gjelder dette folket, det er himmelens Gud. Det er viktig at du er klar over. Hvorfor det? For det var Gud selv som utvalgte dette folket. De skulle være et kongerike av prester. Dette folket ble til for at alle andre folkeslag og nasjoner igjennom dette folket skulle bli velsignet over hele verden. Derfor vet du, når Jesus kom, så kom han ikke til Saudi-Arabia. Han kom til Israel og ble født i Betlehem. Det var ikke vi hedninger som fikk løft om en frelser, det var jødene. Og derfor står det i 2. Mosebok 19, vers 6, dere, sa Gud gjennom Moses, når han skriver, skal være et kongerike av prester for meg, et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn. Og når du går til Johannes' åpenbaring, det første kapittel, vers 6, så står det, du gjorde oss til et kongerike til prester for Gud sin far. Ham være æren og makten i all evighet. Amen, står det. Åpenbaringsboken 5, vers 10. Du gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Dette var det Guds plan med dette folket var. Men de sviktet. Og så er Israel som nasjon og folk, de er satt på et sidespor i dag. Og så kom tilbudet til oss hedninger. Ingen i Blåhøy som liker å høre de hedning. Enten er du jøde, eller så er du hedning. I Gamle Testamentet var det to folk. Det var jøde, det var hedning. I Nytestamentet møter du jøde og hedning, men Paulus fikk se noe viktig i Efeserbrevet. Han fikk se Guds menighet. Og Guds menighet består av frelste jøder og frelste hedninger. Amen. Og her er vi inne på det interessante. Når jeg tenker på i dag, så opplever vi av de 16 millioner jøder som er i dag over hele verden. Der er 7,5 millioner jøder i dag i Israel. Så er det noen millioner i Amerika. Der er en god kontingent enda i Russland, Hviterussland, Belarus og Ukraina. Men i dag regner de som regner litt på dette og undersøker, der er ca. 1 million frelste jøder i verden. Det er ganske utrolig. Over 850,000 i Amerika. Det er en ny tid hvor Gud drar på dette folket, åpenbarer seg for dette folket. Men når det gjelder som nasjon, så ligger det et teppe over dette folket. Og da kunne vi ha kommet inn på alt det vi har fått fra dette folket. Hva har vi fått? Bibelen. Vi har fått profetene, apostlene, løftene, håpet, framtiden, etikken, moralen, kunsten. Alt har vi fått ifra dette folket. Og så vil jeg si til deg, den åndskampen som raser i dag er først og fremst rettet mot dette folket og mot dette landet. Og det er viktig at du er klar over. I dag ser vi, når det gjelder Israel, så har de stått i denne åndskampen mot islam og de militante islam. Og jeg sier det med stor frimodighet, det Israel står i dag mot det militante islam, og den kampen Israel i dag står i, det blir Danmark, Norge, Europas kamp i morgen. Om du liker å høre det eller ei. Verdenssituasjonen er urolig. Der er uro i folkehavet. Og bare i Norge så frykter over 60%, altså 30%, frykter 3. verdenskrig. Og de spør meg, kommer den? Og vet du hva jeg sier? Ja, men ikke enda. USA har fått en ny ledelse. Og som resultat så har både Danmark og Norge, hele Europa, de har våknet hardt og brutalt. Og i dag er det i Norge over hele verden så mye for og imot Trump. Jeg bryr meg ingenting om Trump. Men vet du hva? Det er Gud i himmelen som innsetter presidenter og som avsetter konger og presidenter. Og Bibelen er veldig tydelig på alle de han brukte mot Israel. Han brukte en farao. Han brukte en Amalek. Han brukte en Herodes. Og i nyere tid så brukte han en Hitler. Alle disse var imot Israel. Men så leser du om en underlig konge som var konge i det gamle Persia, kong Kyros. Gud brukte han for Israel. Ja, men var Kyros noe eksempel? Nei. Var Kyros en kristen mann? Nei. Ja, men hvordan kunne Gud bruke han? Ja, det kan du lese om i Esras bok. Der står det i hans første regjeringsår. I det første kapitlet og to første versene der i Esras bok. Vakte Herren slike tanker i perserkongen Kyros ånd, at han lot utrope i hele sitt rike og kunngjøre ved skriftlige skrivelser. Og så står det, så sier Kyros, kongen i Persia, Herren himmelens Gud har gitt meg all jordens riker, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem, i Judea. Og mye av Esras bok omhandler Kyros. Og så vil jeg si til deg, når du leser i Jesaja-boken, profeten Jesaja, kapittel 44. Hør hva Jesaja profeterer i vers 28. Og da profeterer Jesaja 150 år før Kyros er født. Er ikke det et under? Og hva sier Jesaja 44, vers 28? Det er jeg som sier om Kyros, han er min hyrde. Han skal fullbyrde alt som er med til behag. Han skal si til Jerusalem, du skal bygges opp igjen, og til tempelet, du skal bli grunnlagt. Så stiller jeg spørsmålet, og nå må du følge med, for nå blir det heftig. Bare så du er forberedt. Hva er årsaken til Europa og hele verden i dag er preget av uroligheter og frykt? Hva er årsaken? Årsaken er det landet der, Israel. Og nå må du følge med. Skal jeg dra deg litt igjennom? Hvis du ser på historien, og vi snakker om den mørke middelalder, hva var den mørke middelalder? Forfølgelse av jødene. Er du klar over fra år 70 etter Kristus og fram til 1930, altså over 1800 og 70-80 år, så ble det tatt liv av 6 millioner jøder. Visste du det? Så kom fascismen, nye forfølgelser av jøder. Og så kom nazismen, som tok liv av 6 millioner nye jøder i det kristne Europa. Tenk på det. Så fikk vi kommunismen med nye pogromer og forfølgelser av jødene. Og vet du hva? Sovjetunionen ble oppløst på grunn av jødene. Gud har tatt ut ifra Russland, Hviterussland og Ukraina 1,5 million jøder. Og de setter et veldig preg i dag på Israel. Så når du kommer til Israel, kommer inn i de messianske menighetene i Israel, hva opplever du? Det går på engelsk, det går på russisk, og det går på hebraisk. I svært mange. Og når de russiske jødene kom, mange av de var jo messiastroende, det har gitt et veldig løft til den messianske kontingenten av jøder i Israel. Og så vil jeg si til deg, hva har vi i dag? Vi har hatt det mørke middelet, fascismen, nazismen, kommunismen. I dag har vi islamismen. En ny forfølgelse og en verdensomspennende forfølgelse av jøder. Og det vi nå opplever med islamismen over hele verden er et mektig endetidstegn som viser hvilken profetisk tid vi er inne i. Da har du kampen mellom Ismael og Isak. Det er et mektig endetidstegn for Guds menighet. Amen, skulle du ha sagt noe. For det er det. Vi hadde en svensk pinseforkynner. Han heter Belfrage. Han skrev mange interessante bøker. Han skrev en profetisk verdenshistorie som kom ut i 1904. Og han tok verdenshistorien sett i lys av de bibelske profetier, med særlig fokus både på Daniel og Johannes' åpenbaring. Under siste verdenskrig så reiste denne profeten som han var rundt i Sverige. Og vet du hva han sa? Tyskland kommer til å tape krigen. Og da seirer Tyskland overalt. La det ene området etter det andre under seg. Og da reiste pinsepastorer fra Norge og talte til Belfrage. Det må være feil det du sier. Du ser jo hvordan Tyskland går fram på alle måter. Vet du hva han sa? Det er bare en liten kort tid. Og så sa han, når krigen er over, så vil Tyskland bli delt. Og Tyskland kommer til å være delt i en del tiår, sa han. Men så vil Tyskland bli samlet igjen. Da nærmer vi oss Jesu återkomst, som vi sier på svensk. Da nærmer vi oss Jesu gjenkomst. Og det har gått over 30 år siden det skjedde. Og da vil jeg si til deg, og nå må du følge veldig godt med. Den 7. oktober i 2023 ble hele verden vitne til et av de mest ondskapsfulle, barbariske angrep på Israel siden Holocaust. 1200 mennesker ble drept, de fleste sivile og uskyldige. 3000 personer ble lemlestet i det angrepet av disse 5000 Hamas-terroristene som kom. De kom under jorda, de kom på sjøen, de kom på land, og de kom i luften. Dokumentarene og bevisene har du fra mange av de mobiltelefonene som Hamas selv brukte, hvor de bunta hele familier sammen. Var de mishandlet, halshugget, satte fyr på alle disse lidelsene. Jeg skal ikke gå noe mer inn på det. Av de 201,5 gisler, det var noen døde. men de fleste var levende, som ble ført inn i Gaza. Av de 201,5 så var det 47 amerikanske jøder. Mange av de eldre amerikanske jødene var de som hadde vært ved Gaza og hjulpet til i høsttiden. Alle de unge var de som hadde vært på denne store musikkfestivalen. Hva var det USAs daværende president Biden gjorde? Ingenting. Han holdt seg i ro. Hva skulle han ha gjort? Satt beina ned og forlangt at gislene skulle settes fri. Men fordi at ikke Biden gjorde noe som president, var så forsiktig med sine uttalelser, så var Vestens ledere likedan. Og de norske, vår statsminister og utenriksminister, klarte å holde munn i 2 dager, og så begynte de å kritisere Israel. Ganske utrolig. Hva var det Vestens ledere, da tenker jeg på Europa og Vesten, de skulle ha reise samstemmig, og de skulle ha sagt ifra dette og presset Hamas, det ble ikke gjort. Men holdningen som ble vist fra Vestens nasjoner mot Israel var, ja, det er beklagelig hva Israel nå opplever, men de har sikkert fortjent det. Kan du tenke deg? Det var holdningen. Verdens nasjoner glemte en svært viktig avgjørende ting. De glemte Israels Gud, som hverken sover eller slumrer. Og Guds løfte til sitt jordiske eiendomsfolk står for alle tider fast. Folk er tilbake i sitt eget land, i tråd med Bibelens løfter. Så når verdens nasjoner sto og så på hva Israel gikk igjennom den 7. oktober i 2023, var det mange som tenkte, nå går Israel under. I de mørkeste og tøffeste dager siden staten ble opprettet. Men Gud hadde andre planer. For folket samlet seg, forente seg, forsonte seg, og Israel som nasjon reiste seg som en nasjon mot den ondskapen. Ungdommene gikk inn igjen og kjempet som løver i militæret mot det militante islamske inspirerte ondskap fra mørkets krefter. Hva er årsaken til Europa og hele verden i dag preges av uroligheter og frykt? Svaret er Israel. Europa og Vesten svikta Israel og dette landet når de hadde trengt det mest. Er du klar over det? Det jeg nå sier, det hører du ingen andre tør å si. Men nå skal du få høre mer. På grunn av Europas holdning mot Israel, så har Gud tatt beskyttelsen vekk ifra Europa, og Europa er i ferd med å miste Guds velsignelsen og den tryggheten de har stolt på. Vet du hva det er? Amerika. Nå bruker Gud USA med den nye regjeringen, og så tar de bort den beskyttelsen og tryggheten som Europa har hvilt på. Og nå må Europa stå på egne ben, og Europas ledere har våknet tørn og rosesøvnen. De raser, og de opplever en virkelighet som de virkelig ikke hadde forventet. Men, det vil jeg si, skal USA lykkes, så er det helt avgjørende hvordan de behandler Israel. Og da vil jeg understreke for deg, hvilket land hadde klart å stått i det presset som Israel gjør? Angrepet fra 7 land med raketter, og det 7. hold er inne i Israel, i Samaria. Amerika hadde aldri klart å stått i en sånn press. Russland er heller, ei heller Tyskland, Frankrike eller England. Vet du hva? Hadde ikke himmelens Gud stått bak dette folket i de 17 måneder som er gått siden 23. oktober, den 7. oktober, hadde det folket aldri overlevd. Over 40 000 raketter, missiler og droner har haglet ifra disse 6 forskjellige landene og inn ifra Samaria, inn med ett mål for å ødelegge Israel. Men igjen, jeg er ditt skjold, sa Gud til Abraham. I Jesaja 54, vers 17, der står det: ingen av de våpen som blir smidd mot deg skal ha fremgang. Ingen. Og det er det som er underlig med de over 40 000 raketter, missiler og droner som har haglet mot Israel disse 17 måneder. De har skadet en del materiell, men de har ikke hatt noe fremgang. Hvorfor det? Han sover ikke. Han slumrer ikke. Han som er Israels vokter. Og så vil jeg si til deg, for det at det er klart, det er mye å kritisere Trump for. Han vil jo ha Grønland. Da mister jo Danmark noe viktig. Men Amerika har jo militært nærvær på Grønland. Er du klar over at Amerika har 100 000 soldater og offiserer i dag i Europa? Nærmere 40 000 bare i Tyskland. Tenk på det, hva det koster for Amerika. Og da må jeg ta det med. Ja, ta litt grann til her. Han er litt treg, denne her. Jeg vet ikke hva som... Når disse ble tatt liv av, skal vi se, må tilbake. Denne mora og disse to guttene. Er du klar over at de to guttene hevdet Hamas at det var Israel selv som bombet? Det var en ren løgn. De guttene, medisinsk, kom de jo i kister, og det ble vist. De ble kvalt til døde. Og etterpå brukte Hamas-terroristene hammer og banket inn skallen på de begge to. Mora ble misbrukt og tatt livet av på en forferdelig grusom måte. Hun bare preget det når det gjaldt de rettsmedisinske undersøkelsene. New York Times skrev, New York Posten, monsters om Hamas. Mannen hennes var fra Argentina, argentinsk jøde. Der lyste de opp mange bygninger i Argentina for å hedre denne familien. Faren ble jo berget og kom ut. Og tenk på et sjokk. Og få greie på hvordan kona og barna ble tatt av dage. Sett deg inn i den mannens situasjon. I New York var det mange bygninger som ble lyst opp for å ære denne Bibas familien. I Norge har vi en reporter. Han er fra Afghanistan. Han er NRK-journalist, men han er en Hamas-aktivist. Han har enda ikke klart å si et eneste negativt om Hamas. Han sier det er en gruppering. Men det er terrorister. Og det er klart, hva er det som gjør at Norge er blitt det mest anti-israelske landet i hele Europa? Vi var et av de landene som hadde det beste forhold til Israel. Så har vi en media i Norge som styrer hele utviklingen. Og i dag er Norge det verste landet i Europa sammen med Tyrkia. Alt går i Israels disfavør. Men vet du hva dette er? Det er en mektig åndskamp. Forrige fredag var det FN-soldater som var nede i Gaza. Hva skulle FN gjøre der nede? Men det som skjedde var det at Gud, han er Gud. Og disse FN-soldatene, de kjørte rundt der i Gaza, plutselig så var det en veibombe som Hamas hadde plassert, som det er mange av, de kjørte rett over. Hvem var det som behandlet dem? De måtte ned på det israelske sykehuset i Beersheva. Men når sykepleieren behandlet de og legene, den ene av disse, mange av disse, han hadde nazisymbol med en offisersgrad nazi-offiser som Israel avdekket. Den andre hadde nazi-tatoveringer hvor det står «Min ære er lojalitet til nazismen». Og da skjønner du at islam og nazismen, det er samme åndsmakt. Og du må forstå det Israel i dag står i, en utrolig åndskamp. Og så ser vi da dette veldig urolige verdensbildet som vi har. Og det urolige verdensbildet har aldri vært så urolig som det vi opplever i dag, på grunn av det lille landet der Israel har hele verdens oppmerksomhet. Og når jeg ser i Norge, hver lørdag, dere vet jo hvor Kristiansand ligger henne i Norge. Hver lørdag klokka to går det masse muslimer med små barn, med svære bannere, gjennom hovedgata i Kristiansand og roper død over jødene. Leve Palestina! Og jeg sa til, jeg hadde møte nå i Misjonskirka i Kristiansand på tirsdag, så sa jeg, er ikke kristenfolket våken? Hvor er politikerne her i byen som tillater sånt? Det er jo ren antisemitisme. Ganske utrolig. Og da vil jeg si til deg, stakkars Norge, hva vi kommer til å høste. Her ser du et viktig bilde. Det bildet er 14 dager gammelt ifra det ovale kontor i Det hvite hus. De du ser rundt her er kristenledere fra forskjellige stater i Amerika som var sammen en formiddag og ba for Amerika og ba for presidenten og regjeringen. Det hadde jo vært flott om et Rasmussen hadde vært avbildet sånn. Men kanskje det hadde blitt en himmelrompende protest. Men så er vi inne på noe som er viktig. Hva er det Amerika nå gjør? Og det er dette media i Danmark, media i Europa, inklusiv Norge, ikke vil fortelle. Amerika er i dag i ferd med å gå konkurs. Er du klar over det? Det er det som er situasjonen. Trump er ingen politiker, han er forretningsmann. Og han skjønner det må ta skrev, for i dag har de 36,5 billioner av dollar i gjeld. Altså, det utgjør over 123% av det bruttonasjonalproduktet. Amerika i dag betaler så enorme summer, bare i renter og avdrag, at de klarer ikke å stå i dette. Og da vil jeg si til deg, den tollplanen som Amerika nå har gått i gang med, og vi hørte litt på dansk nyhet i går, det høres ut som at Amerika tar kraftig feil. Men Europa er bygd på en sosialistisk ideologi som har preget vestlig internasjonal politikk helt fram til nå. Da møter den veggen. For tollsystemet har vært at USA betaler mye høyere toll enn såkalte fattige nasjoner. Det har vært et urettferdig system som har medført at USA betaler mye høyere tollsatser når de eksporterer sine varer til andre land, mens de samme landene betaler lave tollsatser når de eksporterer sine varer inn i USA. Det gjelder også Danmark. Det blir aldri snakket om. Og med andre ord, USA har betalt for et land som var Kina, når Kina hadde det vanskelig. Og gjennom de senere tiårene så har Kina beriket seg, mens amerikanske borgere har blitt betydelig fattigere og mistet sine industrier og jobbmuligheter. Dette ser Amerikas ledelse på, kan ikke fortsette. Og vi har hatt et system der USA betaler mye høyere avgifter enn andre land, fordi vi har fulgt den sosialistiske tanke, om at rike, det rike land skal betale for de fattige. Og så ser vi at det har gjort at det kommunistiske Kina i dag i ferd med å overta verdensmakten, mens Europa og USA mister sin posisjon. USA har sakte og på sikt blitt utarmet, mens kineserne nå overtar den økonomiske lederrollen, og det er jo Kina. Det var en liten gutt som ble spurt. Og der i klassen så sier læreren at Gud har skapt alt sånn. Så rekte en gutt i andre klasse på henne. Nei, det kan jeg ikke tro, sånn. Det står made in China på alt sånn. Han har jo mye rett. Så USA har siden 2. verdenskrig brukt lave tollsatser på import som har hjulpet Europas nasjoner. Det hjalp Japan på den måten. Det hjalp Kina på den måten. Og nå ser vi at de legger om handelspolitikken, og vi ser Europaunionen rase nå, men de raser for det NATO må bygge opp, og vi ser historisk så har stormakter som har kommet i denne situasjonen, som Amerika nå står i. Andre stormakter som har kommet i en sånn situasjon, de har mistet sin storhetstid. Og det er dette du må skjønne. Men det sier ikke media noen ting om. Og jeg må jo si, når jeg tenker på vårt eget land, vi har vært 14 ganger i Amerika under meg, besøkt 17 stater, så vi har sett, og jeg liker å se på amerikanske biler. Og jeg kom inn i en butikk, en flott Chrysler, 7-seter, 200 000 norske kroner. Den samme bilen måtte jeg gi i Norge tett på 800 000 for. Norge legger på 12 over en lav sko. Det samme gjør Danmark. Og det er denne forskjellen som nå vi ser at Amerika gjør noe med. Var du klar over det? Nei, de fleste er ikke klar over det. Og det er derfor de raser. Og da vil jeg si til deg, du må kjenne historien og se litt bakenom, eller så blir du totalt lurt. For det er det som vi ser i dag i Europa, det er en tragisk utvikling. Og må Herren hjelpe oss at vi forstår hva den profetiske klokke varsler. Skal vi ta pause nå?